أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
Haben Sie denn nicht erkannt, dass Allah, der die Himmel und Erde erschuf und den ihre Schöpfung nicht überforderte, fähig ist, die Toten wieder zu beleben? Doch, er hat Macht über alle Dinge.